Sýja 39, rýthöfundur Karsten Høydal. Í kyrkjutúi.
Ver vare komi, svo lyfti og let allastegan. Landslegi ver svo vore að það eldi etsar allt sum vangir hegi. Þið hefur svo fráleika vef og gott. Hemarin estanfyri, höfdunar, norran, vestan og sunnanfyri ringdu sig sum ein lyftargerur rundan allan dalen. Bæra lí á í tveimur stöfun. Og í össunningshotnunum herr áin við enum kvítun fossi stöttu sig oman í dalen og í landsunningshotnunum herr hon í slattari lefu lujandi leigi á það stuttu hálfjörðins læg som veri mittlum dalen og hef. Stöstu nýrji dalenum að í gröna bönun sástu hefu som en hýl lengt bústur. Hann vikkaist langur og langur upp á nýjan í brekkuna, svo tó að höfdunum sá hafsbrunna úti millum granna ödjar, bæði fyrir sunnan og vestan. Til stöstu grannabygd var bæna á vefur. Eitt grott eirband som lá frá húsunum að skak nýjastu brekkunum úti bergi. Hér úti við fossin var vefurinn skotun inn í hemarin, klettur öru megin jæarin, hínu megin snips nýi fyri, bænt og jónna, som hér kom sjóandi ómanni gjögnum grát og skursl. Tatt utan fyrir bergi var bryggvin, ein spentur grátbói við örun bæninum norran fyrir, örun sunnan fyrir jónna. Híjane fór vefurinn út gjögnum heian, fyrst að lúti petti bænt súr ettir, gjörði svo krákasi og held svo vestir ettir lúka á holsun, híjane í húsin í grannabygdinu sjóvust, og kyrkjuklokkan hordust og fór svo óman súr eftir skakandi og ymsarattur. Það var svo vefur gott í dalunum að ankur som veri hei og í útheimunum og sakna í vía vöxtur tajangum attur setti nekra nælingar af grann og fúru nýjur ankurstæn upp í brekkunum, nokka fá húim som stáu og andu í fleiri ár árendi torga og akeja upp í lindjunum. Men svo tóku þeir díka að og brott voru brekkunar skávaksnar í stöfun. Það var að hissun vefur gafa plossu sjúkri húsi var sett. Hér fengu þeir fralsi neyjardurinu som þú berslanir píjá. Hér skuldu þeir eita sér fæt og spaka sér helsuna attur. Men ekki var allt og getur allan. Dalurinn við sunari mildu, lífiligu náttúru gjörðus plossi herr dess öttin var ristur að hvort anlít. Var det ekki svo að bönnene kjendu deyjan í námið ví og gjörðu mjóðstöfu? Við hvursu var lúbu þeir fram ef í mongun lútun og kjendu sér ekki samljá í húanan. Sjótt í villasta spæli sástu ekki hitt ræna kæti sýttu á anlítunum. Brögdini og munnin og eiginu voru allsamt bundin og döp og sættu frá salarlíun mátubúrum og ringari samvösku. Gjördis spæli heldur harmalt nærendis húsunum, svo skrambla í bæna vegin eitt vindeyja í körmunum og eitt konufalk setti hött jút Veri fríali, hér líka falk fyrir deyjanum. Röddin ljóaði som en dómur og í leiði tegi undra að hafa tíki lúfi að falk. Hverja fyrr hetta ber á taktis podli til að vera sum að þetta sjegv. Nega svolæðis otti til að vera að sökka að skordup. Ljósi hvarf, hann sakk í grönari nýju. Sjegvurinn sjúsæ í öyrunum, tundi sansinar og slökti víti. Það hann horti smelli frá vindeyjanum, það þetta var afturleti, var hann komin að botn. Líjút ver. Páll myndist ekki nær að ver hann rakti við helli upp í hamrunum, men sújan bladdi hann allt í að færa heiðar nýjan tói vítir hann að dróðan. Tói hann narskaðist hamrunum, gjörði hann fyrir á sig og hvarf sum eitt fók innu í helli. Dagurinn slöknaði, hann stói grönari nýju mitt inn í tissuna á tröllakampun sum voru svo högir að þær næstan fjaldu hann. Köfandi sækultin og myrkri saman hann. Það var sum að sjálatast. Sjálfandi á raslu skundi hans er út aftur. Ta ei han så holdt i arvidu kom trillvandi út at ljósmála, hei han alltid enn kjenslu av at han hei for gjørsar. Han hei ikkje bi fyrirgeving, men gjørst det som mannsligar vær. Han hei rinda vi luivunum brostgjir sjuna. Ein ötande megi vær i hellunum. Her voksa trallakambar som varu så staurur som han sjálfur, að í bera klettunum. Her ljós slapp næstan ikke at. Hesa megin að trúi hann upp á, hún var för fyrir að renska hansara samvinsku. Men svo var það en daginn, hann kom að hellunum og tórði ikkja færi inn út. Það var ein sunnudag í kyrkjadói. Fyrsta Páll var uppi þann daginn föran af húsunum. Hann tjekk við til þess að ekki laupa illgrúna af fólk svo verið að onkur bara eiga við hann. Nú var ein mánu súgjan, hann randi þetta kvítu dunnuna upp undir tröfunum. Hann eigi byrst hann inn í ekkvöld, verð svo færna sönginu við denun að reyna hann. Hann eigi eldi hann og í gjögnum það döggvata græsi og ræri hei hann funni. Hann eigi vorpi og hann eri luttlari lagt upp í brekkinni. Undir einandi stösta trænan her som græsi var svo svitt að ekki var bjóandi til að reka vítsjó honum som visst ekki af framananda. Sjæ blá egg hegjum. Því åttanda tjekkum við. Páll var svo tíkin að því launumáli som henda luttla dunnan hegist eða henda fagra sumardegin að hann gjörði af að hann skuldi hjálpa henni að dylja. Hefast, það fór að kosta honum eina lign þá hann kom aftur að húsum. Það fer honum svo öfu en hugsan að fer að skreja dónuna á rærunum og reyna edginni við sunnum lufsnæstun úi. Það var bænleis drop. Hann tróst þessar ekki. Það hann kom aftur að húsun hegi mamman fregnast. Næ, ekki hegi hann funni hana. Hann hegi eld hana landi, knapplega var hann horfin meðan hann hegi húgt bústur hana fyrr. Hann hegi söknast allast þegan. Og nú var ein mánu súgjan. Hann hei veri að rærunum kvöldi fyri, þá var brosti fyrir nef. Hann hei líu við tæmum hætu eggunum, tatt inn at auranum og lurta hversu ungan kveklaust og röndu að rempa skæli af sér. Þá hugsaði hann minnst af öllum það lignina som ætvoldin vær til svo stára lukku í fugla og manna heimunum og það áföru hún skulle koma honum úl. Nú var hann að við nýjan að víta hversu neikur ungani vor. Hann tjekk bænt nýjan í brekkuna fyrst, til köksvinda ég var aftur undur, svo skakka ég hann vestur ettir, yfir í að gíl herra hann lúdil óarlökur rann, þó svo óman ettir. Þá hann var komin óman áreka tröginu, berðu honum til að koma sér ásattur að rærunum. Tröginu kregg af hann bústur. Ærin hann tók hónduna inn undir dunnuna og varlega litti hann af rærunum, setti hann sig að hitja að henn. Hversu hann röndi að kregvas? Nattin var bendur tatt nýr millum vanginar og nefi stakk bænt fram í græsi. Svo pinstill lá hann, bæra eiginu bragt á skuinandi svart. Svo rætti hann hónduna inn undir hana og trillvægi út í hætu unga riggunu. Meðan dunnan varði sig við nefunum og klupti hann í skáfningin og gjörði sig til að lemja við vantjunum. Þá tók hann henni af og leiði hann undir hónduna. Og nú la ræri best. Ein íjandi lagtur af sölju gúlum dún. Páll taldi ein, tvær, trutsir, fýra. Svo stöggar hann knapplega. Hvert verð þetta? Bænt hann telur ber hann eiga við eitt dimmt úr ærunum. Það var lífandi hæsina. Hann trúiður eftir því. Þið en dunnu eins. Páll telur þær sem eftir eru úr ærunum. Það voru sjæ. Sjæ ljósur og ein dimmur. Hann leiði ungan aftur úr æru og sleppti dunnunni á. Svo fór hann frá rærunum, somu læg, hann var komin. Af venun að húsun fætta hann svo víu vík hverju ödnan hei vilt sig út úi. Það var lignin
og hér tjekk aftur. Ítli með áur kundi stinga sig upp í svo mongun lúiðju, hugsaði hann. Hvoi ekki ta í dunnu unga heim í æsni? Það var ítla mann sem hann hei sé í rærunum. Það íveist hann ekki úi. Meðan dunnan la kom hún af við kvörtu og manna tjúsum að fóðs rætt eitt. Það setti hann með fyrir hann að bæna veginn svo að hún fekk kjörsjött af og samstundis tjekk hann inni hjá mammunni og sundi henni svo fráleika umsorgana að hún ekki nefndi sér að færi út fyrir dýr. Þann fyrsta lignin hegi tíði svo mengi æra vissar meðan dunnan hegi líi. Og nú hegi hann finnir lönin aftur fyrir. Ein dimmur blettur mitt út í sölju gúla dúnanum. Hinn dimmi undsinn for að vera meðlandi fyrir fátunum og honum som ein ögjili akæra hann ongandi fór að sleppa undan. Mamman fór að spyrja hví hessan undsinn dimmur? Falk fór að spyrja hví lúgist ein undsinn bortir úr? 100 fyrir, 1000 fyrir sem spurningur. Og her fór hann að standa við sindsynari og í allsamari nöran nöfdur af ringari samvisku. Helle rann fram fyrir Páll. Skuldi hann færi herni hann að rinda syndinu? Nei. Það mundi ekki færi að bræta lítið nógan. Ein rævulig hugsan tók sig upp úr júnum. Hann varði sig í fyrstanni for að renna til húsum, men kostinu drá hún lýjandi upp á aðsett til þess hún stá sterk og höttandi klar í húanum. Hann nöttist að drepa hinn dimmat og nógan. Tá í Páll kom aftur að húsum var svo negg framlý að þeir voru færna að gera sig til að færi kyrstjum. Fyra salmabökur slættust á stofuborunum. Pappin sæt innar í stofunni og drá sunnudagshósunar upp ás. Sistjinni gengur holvu í letun og smadældu og læta við rimsum klatnaplöggum sem lindu höfðu að stinga sig bústur í gamslum. Svo var komið út í móti kyrstjutúi. Úti í kökinu stá mamman og snakaði sér fram fyrir speglunum. Hvernig kemur þú? Spurði hún. Það var ein gasaflokkur komin inn um stíki. Ég jakstra hann út aftur, svaraði Páll. Hver óttu? Spurði mamma. Ég ekki vissir úi hver í óttu, svaraði Páll. Pundri af að standa mamman til svars. Hann hegi besta hún að rúma út úrunum. Fyrir sér leta því úi? Spurði mamman aftur. Páll sem hegi vanta henda spurningin frá mammanu og som að venun að húsun hegi kjörst af ekki að færi kyrkina skakaði sér undan. Hann kom að vera og sænu nú og það var svo neik fram. Hann hegi eisni verið í kyrkina nú þess að trúti að sæna sér svona deganar og hún ber hann sig. Mamman snerði sér frá speglunum og kvætti yfir að Pollu. Það heldur þú svo vera nóg mikið og hann som þú vilt, segi hún. Pollu ívægist men var sýtandi. Hegi mamman bæra víta þess mann egi kvittanum, hugsaði hann. Tæri fór á dúrunum, papin otta, svo sýsjunni og mamman attast, snæra hún sara. Nú minnist þú til að þú spjallur ekki kyrkjitúi, segi hún. Nú var Páll einsamallur. Hann satt stillur og bundi mæti húrunni og lurtaði eitthi gongulegna tæmunni kyrkjufór. Hæða dagi bústur vestan fyrir húsinu fór hann som í örfið innar í stofuna tatt fram með að vindi hann. Hann satt í færa og mann eftir venum við sama leið þegar voru færna á dúrunum mamman attast som rek hún hín í undan sér. Nyrji berginum svo hann að hún snæra sér á og hugdi nýjan að húsum til þess að kanna eftir, hugsaði hann, um allt verð som þú átti að vera eðla kannski að vita og Páll ekki kostinni hegi íra sig að hann ekki var komið við og nú kom störleipandi attana. Men hún var svíkin. Tæði voru aftur undirferinn nyrja venum för Páll út þar í kökin. Her tók hann en luttlan teltjum út í slúra, knepti hann upp á en buksuknapp, kordi posa tróðsina velni í fyri og svo læs útgjördur
fór hann af hús. Það var en tung læg, men hann tjekk hana skundislega. Ívi kom ofan, því hann veri ekki hælt vísur í sögsinnar. Fór hann úr skæfur, hugsa hann. Kanska verin dimmi undin bæra en vanligur dunnu undi eins og þar ljós. Men svo rann fram fyrir hann gósa spurt var að vera. Hví lúiðist þessan undin búrtur úr? Hann visti það vel, men nættist að liggva eðla smöja sér burtur og ekki sver. Söfann hún Kain og Abel rann hún í húa, þá ég Kain hefur drípi og herrin rápar á hann. Hvert hefur þú kjörst? Bláu rápar af jörunni tilmúin. Var gúð til, mótti hann leta henda eitt undur eins og tjó Abraham, þá hann hefði búndi úsak á offur altari og rætti sér til knúfunum. Legg þú ekki honda. Komin að rærunum stá hann og ívæðis landi. Símæðist á knúfunum nýri ræri, upp í luftuna og ofan í dalinn. Það var öndin sjálmæra. Luftin var grá. Nýjanur bergjunum hörðist dúni á fossunum kvöld og tattjóa sem undan ágang. Eyjunni læta á oman við onni, hælt oman í landsinningshotni á delnum, heðan nór eftir hamrunum, dvald og herr helli ver, fóru svo allan vegin rundt eftir höfdunum, lúka oman aftur í bergi. Hansi tétin nekra stæn. Hann tók knúfinu slúranum og földi við fingrunum fram eftir edginni. Men þá öttaðist hann bláu og stakk skondislega knúfin úi áttu slúran. Það veð kortinni eins og hann östist þá hann kendi knufsoddunum á því holdunum. Nú fór hann að drepa bæna vegin. Því hann kendi þá assar að fór hann að himprast fór dyrfi að bíla. Snarlega dræf hann eftir dunnunni og skraddi hann á rærunum svo róti á djúnust á frátu. Hinn dimmi la mittu í ungarigvinu. Hann ripti hann burtur úr rærunum, sleppti dunnunni og fór svo kvíkir yfir að hennum stæinu sem verð tatsjá og rýpa í ungan hartimót. Hann datt nýr í græs. Það lirra í sjújunum. Páll skalv allan kroppun, svo fast heita títsu honum. Eyjunni svæfum á og mann eitthi vinun svo lengti slúppu. Hann yngsti hann nú verð tjátæmum. Nú sáttu þegu sungu í kyrkjunni. Hann sáttu þegu húan herri sáttu í kyrkjustólunum. Hann hegi svo mengan sunnu dæin sjálfur síði her. Nú tjekk hann heru, takst við illa mann einsamallur og pundist illa. Þú hann veri sér rættilega vísur í sinari sög. Bara einum veri hann vísur í. Að veri hann færin skæfur, svo veri hann nægi leysur í kyrkjunu og úti hústur heana, við alla. Men eftir veri helli, her kundi hann allt í færa. Her inni, som þær öðjulíu tröllagambanir vuxu í myrkri að berar í hellu, her kundi hann som best hei dirfi, Væta sér nægju fyrir djöfing. Hann hei rönta sjálfur som enga. Páll stappaði nú ungan og pundið tröggjuna og held bænt yfirmaði hamrunum. Hann rann það dúrast hann orskagi því hann vildi fegin sleppa frá unganum som sjótast og hann setti sér fyrir að fara hælt inn á botn við honum og leggja hann her som tröllakamburinn var sjúastur því hann var turrast og fjólgast að leggja. Svo narkaðist Páll hellunum og gjörði fyrir assi sem hafa venur. Men bænt fyrir hellismunnanan vendi hann við, því nú bíla í dyrfi honum. Hann himbraði snæka, röndi svo attur, men þegar ekki sama nám og somulægis tríu og fjóru fyrr. Hverja fyrr hann kom að það marsti herr dævurinn og hinn gröna nýjan í hellinum runnu saman, brast dyrfi og hann kjúvendi. Vitt leysir af raslu við þið deyja dunnungan í hóndun. Það var ansi við að gera. Hann nöðist að gefast. Men til þess að fóða dunnungan bústur úr eyjunum, tók hann og slóngdi hann inn í helli,
så han hørte ta i han bær vien i abottene. Dove og mjukt, som dun, var ljau hengande i øyrunnen, som ganta fast. Nu var han viser ui, at han bær færen skaivur. Til edle hei han ikke veri tidsin av sovarna rasslo, at han tordi ikke fær inn i hedle. Han kjente det av sær, at han får ongan tuja evis og innar jeg tåre innatur i hedle. Her var han nu, eisene ut i hustur, eins og ur kyrkjene. Ta i Páll narskaist húsunum, var honum hittjandi om hana vegin. Ta svo han teg koma attur ur kyrkjene. Sistjene spelandi undan mammandi og papanum. Páll trillvai ávart við hondunni upp undir trotjuna. Han kvakk við, ta hann földi knúfun og skundaði sér inn og leiði hann hér hann í tíkja hann.